Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.
Раздел короткий об сивым антиквару и барыгу. Мне усё ж довялося яшчэ зайсти до клепчы, хотя я не жадаў гэтага горай за смерть. Здарылася так, что вечером наступного дня ён позвонил мне и ласкаво проинформовал, что ни в одном комиссийном магазине города тых картин, пробачьте, няма, и что значится мел место крадеж. Значится, усё было просто. Не просто, сказал я у трубку. Не ведаю, як з ягонай смертью, але ён не поехал бы на Романь, чакаючы звестак ад жонки. Могли скарыстацца адсутнасцю, бо нехта, скажем, абяцаў за Евангелле вялікія грошы. Шукалі яго, не знайшлі. Прыхапілі, што трапілася пад руку, ды ўсё. А могли и забить у нейкий невядомый способ.
То, чтоб вы пораили, шановный Антон Глебович.
А я ведаю. Я стал бы шукать того, кто умолял продавать ему книгу. Мой он и подговорил у зломщиков.
А, може, сапраўды схапило сердце. Упаў, захлынуўся, а кватэру абрабавалі пасля.
Вашы гіпотэзы вы і правярайце. Я паклаў трубку. Я цярпець яго не мог, за адно толькі падазрэнне. У гэтыя дні я зрабіў одно адкрыццё. Круціў кнігу і так, і гэтак, і знайшоў у дзвюх мініатюрных чырвоных літарах, нібы ўплецены ў завіткі, лістікі, кветкі і візерункі, ініцыялы. Можа, мне гэта і здалося, але як часам бачыш у плямі на сцяне партрэт або пейзаж, так бачыў я ў дзвюх мініяцюрах ініцыялы П.Д.А. Пятро Давыдавіч Альшанскі і В.Х.А. Вітаўт Хвёдарович Альшанскі. Гэта, здаецца, сцвярджала той факт, што Евангелле належала ім, але я не ведаў, чым гэты так званы факт можа мне дапамагчы. Ну, скажам, мог быць такі пабуджальны матыў, як выкраданне фамільнай каштоўнасці. Але дзе там да д'ябла члены той фамілії? Хутчэй за ўсё, што матыў быў адзіны – спекуляцыя. І вось праз два дні шаноўны пан Клепча пазваніў мне і ветліва запрасіў да сябе. Самі разумееце, што гэта было не тое запрашэнне, якое можна ігнараваць. Я з'явіўся і ўбачыў у прытульным такім кабінеціку дзве карціны, прыхіленыя да сценкі.
Яны?
Ясна, што яны. Унь бачыце, на адваротным баку Кромвеля зацыраваны след пашкоджання.
Ягоны почырк, ён працягнуў мне квітанцыю.
Почырк не ягоны, подпіс ягоны. Ён пачырванеў. Людзі ягонага тыпу не любяць, калі ім заўважыш, што яны няправільна гавораць. Мне і памаўчаць бы, але занадта ён мне абрыднуў. Пасля я меў яшчэ два прыемныя знаёмствы. Адно з сівенькім дзядком, антыкварам, гэткай сабе дзюбатай птушачкай, з надзіва элегантнымі і рухавымі ручкамі. Другое са здаравенным выпешчаным бамбізам, такім фацэтам у шэрым гарнітуры з мяккай дарагой воўны. І гальштук да гэтага гарнітура пасаваў, і срэбны стары сык-гнет, менавіта сык-гнет, а не пярстёнак. Не пасавалі толькі вышыбайлавы вусікі, але гэта ўжо ад густу кожнага чалавека.
«Дык я вам і кажу, – гарашыўся дзядок, – што тут і графічнай экспертызы не трэба. Не, гэта пташынская рука, мне ўжо і не ведаць».
«Словы, – сказаў Клепча.
– Што словы? Што?»
«Словы, – кажу, – надта спецыфічныя, ведаеце. Тут ён мне ўпершыню спадабаўся, але дзядок узвіўся.
Крымінальныя раманы пішыце, дэтэктывы друкуеце. То, што вы хочаце, каб людзі не ведалі спецыфічных выразаў, што? А што датычыцца, што вы карцін не бачылі, то я галоўны антыквар, то я... Такі быў у ад'ездзе і квітанцыі схаваў, а карціны на складзе былі. І вось іх выставілі. Што? Вы ж бачыце, калі здаў?
«За два дні да смерці», – сказаў Клепча. «Вось чаму было шмат грошай. Слухайце, а вы дакладна ведаеце, хто званіў Пташынскаму на конт кнігі?»
«Ну... Хіба я што? Я дакладна. Спыталі б з самага пачатку, у мяне і не спатрэбілася б тых дурных падазрэнняў, так? І ён рады быў сам сказаць спачатку, вось ён хацеў купіць. Барыс Гутнік. Барыс Гутнік. Ужо я што, бору не ведаю, каб не ведаць, хто хацеў купіць?»
«А з якой прычыны хацеў купіць?»
«Кніга люб. А што, нельга?»
«Гандлюе кнігамі?»
«Дык я ж не чуў. Часам мяняе».
«Прывялі і бору таго самага выпішчанага бамбізу. Я званіў, – спакойна прызнаўся ён, – разглядаючы дагледжаныя пазногці. Толькі ніякага шантажу не было, і ніякага чалавека вясковага выгляду, што быў на выстаўцы кнігі, я не ведаю. Так разы тры званіў. Усё думаў, што перадумае, ну,
Просто хотел гэтую книгу.
Для працы?
Не усе, хто любіць кнігу, ўжываюць яе для працы. Я просто люблю кнігу, а вы хіба не? Хацеў бы я ведаць чалавека, які ў наш адукаваны век прызнаўся б, што ён цярпець не можа кніг. Хоць да гэтага мы, дзякуй Богу, дараслі. Клепша сумеўся, а малады бамбіза дужа сур'ёзна вёў далей. Гэта адзіная мая страсць, таварыш лейтэнант. За гэта, па-мойму, не судзяць. І калі ўжо кнігі суць рэкі, што напаяюць сусвет, то як можна вінаваціць таго, хто прагне і п'е? Ясна, званіў, не хацеў выпускаць з рук.
А вам не здаралася гандляваць кнігамі? Спытаў Клепча.
Гутнік палез у кішэнь пінжака і выняў газету.
Гэта яшчэ на што?
Ай, сёння якраз, ідучы сюды, атрымаў. Беластоцкая ніва, бачыце, падзяка за тое, што перадаў у бібліятэку 250 назваў кніг. Каб гандляваў, наўрад ці зрабіў бы такое. Менш каштоўныя, як лепшых набярэцца, адразу аддаю. Можаце праверыць.
А мы і праверылі, сказаў Клепча. Тут вы не хлусіце, усё праўда. І тут аддавалі і ў Віцебскі польскім беларусам.
Я не ведаў, чаго Клепча трымае пры гэтых допытах мяне. Папрасіў дазволу закурыць, бо аж вушы ў мяне ад жадання папухлі. Раскрыў пачак.
«Ай, дайце і мне», – папрасіў раптам бамбіза. «Ага, дзякуй. Што то такое? БТ? О, курэц з мяне ніякі, але, разумееце, расхвалявала мяне гэтая гісторыя».
Няўмела зацягнуўся, аж шчокі да зубоў прыліпнулі, і, паказваючы на газету, сказаў нібы проста ў прастору, але з відавочным жаданнем ушкуліць Клепчу.
«Імя надрукавалі, ветлівыя людзі, а тут і сабака не скажа «дзякуй».
Гэты чалавек пачаў выклікаць да сябе прыхільнасць. Нават ягоныя вусікі не здаваліся ўжо мне фатаўскімі. Ідучы дадому, я думаў, што і апошнія ўскосныя доказы рухнулі. Нічога не дало ўскрыццё, нічога не дало знікненні карцін, ні ў кватэры, ні на месцы, дзе загінуў Мар'ян, не было знойдзена ніякіх слядоў. Нават на конт кнігі званіў ні ў чым не вінаваты кнігалюб, ды невядома, ці кнігу шукалі ўзломшчыкі, што ўсыпілі сабак. Мінуў тыдзень. Ніхто мне не званіў, ніхто не выклікаў мяне. І па гэтых прыкметах я зразумеў, што следства з поваду заўчаснай смерці Мар'яна Пташынскага хутчэй за ўсё, зайшло у тупік. Что было сказано у Новым Тестаменте, и якую таямницу сховал у Апокалипсисе Иоанн Богослов. Працаваць я не мог, бавіцца таксама. Неадчэпныя думкі аб Мар'яне і ягоным нечаканым канцы мучылі мяне і ў дзень, і ўначы. Заставалася адно, тупа і ўпарта сядзець над ягонай кнігай і думаць без усякай надзеі да нечага дадумацца, без усякай змогі звесці канцы з канцамі. Адзінае, што было тут не надрукаванае, гэта маргіналіі, каментарыі хуткапіссю, часцей за ўсё містычнага характару на кшталт «збылося пры каранаванні» або «спраўдзілася у вешчым сне такога і такога». Мне ўжо даўно хацелася плявацца, і аднак у той вечар я вырашыў зрабіць апошнюю спробу. Зялёным абажурам гарэла асабліва моцная лямпа. Святло біла мне ў вочы, і таму я апусціў каўпак яшчэ ніжэй, каб яно падала толькі на кнігу. Ці я выснажыўся за апошнія дні, ці так падзейнічала ціша, але я на хвіліну задрамаў і, мабыць, асунуўся ніжэй у крэсле. А калі расплюшчыў вочы, яшчэ замглёны сном, убачыў на левай балонцы ледзь прыкметныя цёмныя кропкі. Узняў галаву, яны зніклі. Апусціў, зноў з'явіліся. І тады я зразумеў, што бачу не кропкі, а ледзь прыкметны цень ад кропак, ад нейкіх шурпатасцей паперы. Заплюшчыў вочы, правёў кончыкамі пальцаў і адчуў іх навобмацак. Я перагарнуў балонку і ўбачыў, што гэтым невідочным мікраскапічным пукатасцям, які і давалі падобны на россып парушынак тень, адпавядалі значна меншыя за шпілічную галоўку ўмяцінкі, зробленыя, можа, тупым канцом іголкі. Пазней Я упэўніўся, што ў гэтым месцы яны яшчэ былі буйныя. Каб не шчаслівы збег абставін, каб не гэтае нізкае месцазнаходжанне крыніцы святла і маіх вачэй, я так бы нічога і не даведаўся, але толькі гэта і было шанцаваннем. Далей прыйшла чарга на ўменне. Гэтыя націскі былі размешчаны без усялякай сістэмы. Я налічыў 9 такіх пад літарай А, 10 пад літарай С і гэтак далей. Калі гэта і быў тайнопіс, то такі, якога не разгадаеш. Крыптаграма? Анаграма? А чорт яго ведаў, як называўся той спосаб у сярэднія вякі, выскачыла мне з галавы тая назва. Ну, я вам тады растлумачу сутнасць. Патэнтнага бюро тады не было. Бюро адкрыццяў таксама. Ну, скажам, вучоны рабіў нейкае адкрыццё, але хацеў мець яшчэ крыху часу, каб яго праверыць. Але як зрабіць, каб не перахапіў нехта іншы, каб пасля можна было давесці свой прыярытэт. Тады ён зашыфроўваў вынаходніцтва. Ну, яно, скажам, заключалася ў адным сказе. У шэфа доўгі чырвоны ад віна нос. Няўдалы прыклад, бо тут давялося б шыфраваць зусім па іншай прычыне, не па навуковай, а па адміністрацыйнай, але няхай. І вось наш навуковец выпісваў адтуль, колькі разоў сустракаецца тая ці іншая літара, і запісваў гэта так: у кароткае 1 О, 3 Р, 1 И, 2 І, 2 У, 1 Ф, 1 Н, 3 В, 2 С, 1 Ч, 1 Г, 1 А, 3 Ш, 1 Э, 1 Д, 2. Або У, О, 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 Р, і гэтак далей. Калі чалавек паміраў, таямніца аб шэфавым носе памірала разам з ім. Не ведаю, ці можа ў такім выпадку дапамагчы нават самая складаная электронная машына з безлічу перабраных і выпрабаваных варыянтаў. Той, хто адкрыў нешта, завяраў шыфроўку ў натарыуса, рассылаў іншым буйным вучоным, а пасля спаў спакойна, ведаючы, што ніхто гэтага не разгадае, што ўчастак застаўся за ім. А ўрэшце быў факт, калі, здаецца, Галілей, я не астраном, і таму, магчыма, расказваю вам легенду або ў нечым скажаю рэчаіснасць, але сутнасць гісторыі была прыблізна такая, і я пра гэта недзе чытаў. Галілей застрахаваўся такім чынам, і ледзь не Кеплер не палінаваўся перабраць усе магчымыя варыянты і падстаноўкі літар і заявіў, што зашыфраваны сказ гучыць так: «Прывітанне вам, блізнюкі! Марса параджэнне». А калі гэта так, то Галілей адкрыў спадарожнікі Марса. Было, праўда, некалькі лішніх літар, здаецца, 3, але тады і гэта назнарок рабілі дзеля большай упэўненасці. Праз некаторы час Галілей усё праверыў і выступіў з паведамленнем, што змест ягонага адкрыцця, калі адкінуць 6 лішніх літар, такі: «Высачайшую планету трайною назіраў». Выявілася, што ён адкрыў кольцы Сатурна. Вось. Але я ніколі не быў Галілеем і ніколі не буду Кеплерам, ды да чорт яго возьме цярплівасці на 2 гады падстановак і варыянтаў, каб пасля зведаць цікавы факт, што ў жонкі такога і такога ногі крывыя і валасатыя. Таму я падумаў, што ўмяцінкі могуць быць і на іншых аркушах, і што я іх проста не заўважыў. Гэтые я прыкмеціў на першай балонцы апакаліпсіса, і па логіцы думкі можна было меркаваць, што і астатнія, калі яны ёсць, будуць зроблены невядомым шыфравальшчыкам на першых балонках кожнай кнігі. Гадзіны дзве заняло прагляданне на святло, аж пакуль я не дабраўся да новага тэстаменту. І тут я заўважыў: первая пракол, часть новаго заве пракол та, або тас прокол там прокол енту, п прокол одлук славенского разделения, то есть от четырех евангелистов святое Евангелие Иисуса Христа списаное. Я выписывал литеры, нечто отрымливалося. Я, есм, перв и опошні, это значит первы, першы, аўтар наблытаў, бо тэксту кнігі не хапала. Мне карцела ўзяцца за апакаліпсіс, неяк падсвядома я меркаваў, што асноўная частка тайнопісу там, што мозг сярэднявяковага чалавека абавязкова павінен быў бы праводзіць нейкую паралель паміж сваёй таямніцай і таямнічасцю апаткравення, што ён павінен быў нібы спаборнічаць у незразумеласці з самім апосталам Іаанам. Але я стрымаўся і вырашыў сачыць слова за словам, аж пакуль не заяснее надзея. Вы ўжо ведаеце, што ў агульную вокладку былі пераплецены без усялякага парадку і без якой бы там не было сістэмы кнігі зусім рознага зместу. Урэшце я дабраўся да статута 1588 года.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.